Father, thank you for Nehemiah. And thank you for Fafa as well, who puts up with him. I thank you that you've made this guy a unique man. Thank you for who he is. Thank you for the example he is to us. Thank you, God, for the inspiration you've given to him. And we pray you will speak to us through him today. In Jesus' name. Amen.
Amen. Yeah, tim sotran kima yankua. Nanulta zay fanlura na rir saya. Mi sasa nemrinya satsi malala kuria. Afantal de izia. Yeah, tim sotran tatera kakulun dinandinda. Tatera kakulun tina natunga na iskima fakalala. Afiu fakalala tam naman zaru rita rita. Tatara na istateraka efa mpinamana tambola kelia fa rehefa samy lehibe amin'izay dia samy nanompo an'Andriamanitra nisy fotoana elaela mihitsy fampiresahana istateraka za angamba nanisa mpanohitra ny tanteraka be indrindra ary mpametraka fanontaniana amin'ny zavatra resany ahoana moa izany a sady fa dia izy a dia rehefa manazava izy a dia efa manomboka inoko sasany amin'izay zavatra tenenina fa anisan'le sasany tena inoko a dia filazantsarany kristy a Saya ngaman itu kue refah saya num lamna, tem lamna ngaman dia fikuk ayah refah tenam resak saya di pesa kas sabat itu visa na pesa kas sabat itu fan resa na fats for resak kas futsinya, muda zanya resak kui fan mesa paswawat fanai masna resak kas disiplin nom fienguna na resak kas fautana sin tutulu zaya di itu kue saruro anisan yer lebih wana na nampia. Tsy ara material fotsiny fa tena hoe ara-pampianarana sy ara-tsaina ara-pitiavana ihany koa tamin'ny fananganana fiangonana ary samy teny aho fa mety hoe tsy mbola tonga taty amin'ny toerana tokony isy anazy ary tsy nisy azy ireo a nanodidina anaty eo dia misaotra anareo a sy ny namana rehetrarehetra noforonona tao anatin'izay fifandraisan' izay dia androantsika iresaka momba ny asa aloatsy atao hoe asa fitandremana fa atao hoe mpiandry izany hoe fitandremana fiangonana le izy fa raisintsika amin'la zay teny izay hoe mpiandry a saorana ny tanteraka aloha nanao introduction kely tamin'ny maraina satria teny izy hoe ny mpiandry a dia tsy ny olona koa izany nieritreritra hoe ahoana ny fomba azahoako seza ambonimbony a andeha anangona olona za naiky anahy sy ieno anahy isaky lady a dia ataoko sura hoe tonga tsara ery zareo a dia amin'ny mirakitra koa ao anatin'izay fa tsy hoe hivorivory fotsiny a fa ny teneny tanteraka tamin'ny maraina hoe Andriamanitra mihitsy no ny eritreritra hoe anangana olona hitarika ny olonany a hitaizany olonany a hikarakara ny olona dia anisany zava-dehibe zany ny resahana anazy etỳ ampiandohana te anentana kely a mba hoe ahisokatra tsara tsika efa satria fantako zavatra ho resahako dia zay mba tonga na miteny de meloa hoe mba hahay andray ianao zany mba tsy haratra ny antony manko a misy zavatra maromaro manko mety hoe hitantsika hoe diso ao anatin'ny fitariana zay tsy maintsy ahitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia tsotra fotsiny andraisako anazy hoe tahakan' Jesosy ny teny hoe le vato fahizoro ozy izy a ny lavompanao trano nefa natao nefa natao fanorenana dia anao fotsiny zany ianao manana safidy na tsy nenary ary fa nyrehetrarehetra hoe misy teny zaraina eto a dia afaka raisinao ilay izy anafitohinanao a na afaka raisinao anorenanao satria ohatra fotsiny na tamin'ny maraina ary ankeo zao mety misy zavatra mampametram-panontaniana antsika amin'le fizarany tanteraka dia zao foana ilay izy a tenin'Andriamanitra ilay izy dia manana safidy ianao hoe ti teny ity raisiko a dia ataoko fanorenana satria tranon'Andriamanitra ny resahana na ho tafitohana ianao nefa ny zavatra tena marina tsara foana tsika mandinika na zay zavatra resahana eto a dia dinio ny tenin'Andriamanitra anisan'ny olana manko zao ohatra amin'ity asa fitandremana ity na mpiandry a tsika mpiandry daholo tsika dia mazava ho azy zany mety misy zavatra nataoko a mety misy zavatra nataonao tsy araky ny baiboly dia mety hoe rehefa somary ahitsy izay a ndraindray mety hanafitohina antsika satria ilay izy tsy araky ny baiboly nefa maninona ary naomby foana fa tsy midika hoe rehefa mahomby a dia ara-baiboly fa ohatra hoe mpanao politika manao zavatra be dabe tsy ara-baiboly dia nefa samy manana ny définition an'ilay hoe mahomby a ihany koa dia ngamba mino fotsiny avy antsika raha te aomby a dia te aomby araka an'Andriamanitra satria tsy fitomboana rehetra ny salama tsy fitomboana rehetra misy zao amin'ny vatantsika fitomboana anankiray izay tena ratsy a kansera ohatra ary tsisy maniry an'izany dia tsy ianao zany tsy hijery fotsiny hoe ti naomby a ti mitombo a fa tsy fantatrao nefa fa mety olana ao anao io afaka ry ao ariana kely ao dia mila jerevana ngamba ny anokafantsika anazy fotsiny ao amin'ny jaona toko faraky amby roapolo. Tsona toko faraky amby roapolo dia andininy fadimy amby folo. Dia izao voasoratra vakitsika ary ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavana ho any, mihoatra noho ny fitiavany reto, hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa ti anao. Dia hoy izy taminy, aza mandangalanga intsony ary rehefa maneno ny akoho tonga dia mba manaiky. Tsaia, fa hoy izy fa ano ary niondriko. Niodrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fandroany, Simona zanak'i Jaona moa tiava ianao. Dia hoy izy tamin'ny eny tompoko ianao malala fa ti anao. Dia hoy izy tamin'ny andraso ary niondriko. Fa ny telony, Simona zanak'i Jaona moa tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy tamin'ny tompoko ianao malala ny zavatra rehetra. Fantatrao fa ti anao hoy Jesosy tamin'ny fahano ary niondriko. Le fanitelona kurtso hoe satria nalahelo Petera dia novain'i Jesosy le izy. Fa iny anona very ny telo ary matoa Jesosy mamerina zavatra ny telo. Fantako angamba ny anisan'ny tena zavatra tena farany hoe laharam-pahamehana ho anazy matoa izy manindra le izy ny telo. Tsy haiko izay tena concept ity chapitre iray manontolo ity fa io fotsiny tiako raisina hoe nanontany izy hoe tiavy ianao ozy izy tamin'ny Petera dia hoe tiako ianao. Tsy niteny izy hoe araka le teniny tanteraka tamin'ny anona tsy niteny izy hoe manamboara trano 32 metres sur 50 asivy rideau tsara solona isaky lady atao violet rehefa anona dia rehefa anona ofana orange ofana ty izao tsy niova tramin'izay ny anana ty rideau ty fa tsisy olana ka tsy any le izy ka zay mihitsy inona ny antony tsy laharam-pahamehana. Tsy laharam-pahamehana hoe moa tiava ianao, soloy ary ny décoration, moa tiava ianao, ataovy an'izao sisa fa laharam-pahamehana dia le ondrin'Andriamanitra. Ary somary lasa loh kely fa ny afantarana ny ty moa izany na experience tena hoe mpiandrondry ary dia ny afantarana ny hoe mahay le mpiandrondry na hoe mandroso le fiandrasan'ondry dia le tahan'le ondry tsy nisany fa ny tahany, izany hoe ny maha izy aza le ondry, tsy ny tahan'ny trano tsy ny abetsaky ny olona ao fa hoe manahoany ireo ondry ireo satria naty amintsika nge fantatsika rehefa raha tsy karakara ny ondry dia ringitra kely. Ino manko ny tena mahaondry ny ondry iny volony iny dia ohatr'izay izany raha ohatra izany ka lasa loh kely fa rehefa avy eo iverenantsika izay tena ohatra izany mihitsy ny kultura jiosy rehefa mifanena amin'izay mpiandry ondry dia nitenenana hoe tena mpiandry mahay ianao dia any amin'ilay ondry ny fampijerevan' zareo. Efa misy fitsapahan' zareo anazy, tsapainy aty hoe ampy rano, tsapainy aty hoe ampy sakafo dia izay vao ohatrany hoe misy fananana masina kely ianao rangany tena mahay miandry ondry. Contraire amin'izay ny aty amintsika izay manana trano ngezandrindra, ny anisany vita ny karo, ny anisany tsy vita ary tamin'izany ange tsy hoe tamin'izao ihany fa na tamin'ny andro taloha tsy haiko raha fantatrareo ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny andro tena hoe na ny foazan'ny karismatika dia tena izay ny fifaninanana hoe iza manana satria tamin'izany tsisy fiangonana loha satria tonga dia bedabe ny olona tonga fa tante dia ny anisan'ny fifaninanan'ny evangelistra tamin'izany tena ara-tantara marina izany fa tsy mamorona dia hoe iza manana tante ngeza indrindra. Dia nefa rehefa tena marina na mpiandry ondry tsy mpivavaka ary dia ny afantarana anazy le tany le ondry dia izay izany mahatonga Jesosy hoe ny laharam-pahamehana aminazy ary matoa izy naverin' intelo dia le ondry. Ary tsika mahafantatra tsara ao amin'ny Jaona ihany toko fahafolo izy iny hoe zaho izy mimpiandry tsara dia maninona mahafo ny ainy ho an'le ondry ny laharam-pahamehana. Efa fantatsika izany hoe ny aintsika tsy lehibe noho ny ainy Jesosy ka hoe nafony izany le ainy satria ny antsika important kokoa tsy any le izy angambany fa le izy tsy nana izany ary na dia hoe nafony ny ainy ho an'ny ondriny ary Jesosy dia mba ho voninahitry ny anarany fa mampiseho fotsiny izy ny mahalaharam-pahamehana ny ondrin'Andriamanitra. Dia indrindra izany tsika vao manomboka tsika izany dia miresaka izay hoe mpiandry ondry izay dia fanontaniana apetraka voalohany hoe raha miresaka tsika mpiandry ondry dia aizany tokony mifantoka ilay resaka any amin'ilay ondry ve sa any amin'ilay mpiandry azy. Izay nefa ny fonako dia miloha talohan'izany anomboka satria Matetika ny fifantohana tsy any amin'ilay ondry rehefa ao am-piangonana fa aiza? Any amin'ilay mpiandry. Zay hitako hoe mifandiso be mihitsy. Satria raha ohatra ianao ka napetraka ho mpiandry a, tsy ny asoanao zany ny zava-dehibe voalohany, fa ny asoan'ilay ondry. Fa rehefa mifantoka amin'ilay mpiandry manko zany ilay resaka, dia mamaika ny mpiandry zany, dia ny volosana foana ilay ondry, anamboarana blouson a. Terena foana ilay ondry na dia efa tsisy ronono ara, anamboarana fromage. Zay satria iza ny fantohan'ilay resaka. Matetika ty amin'ilay mpiandry ary izany no ny fampianarana. Zay zany elako tsiny a, izany ange no ny fampianarana ohatra hoe rehefa tonga Elisa ny teny tamin'ilay vehivavy hoe mameo kely aho aloha. Dia ny zavatra important indrindra amin'ny fe andinin-tsoratra masina iny dia le hoe za aloha. Na hoe i Eli koa le napetraka taiza? Elisa ihany koa napetraka tao a, amondriany tadio tsara fa reny endrika ireny tsy endrika amin'ny maha hoe tsika mpitondra fiangonana fa endrik'Andriamanitra manko ny mpanompon'Andriamanitra tao ary zany moa fantatsika raha mijery boky anankiray tsika ohatra hoe Davida zao dia endrik' Jesosy sisa. Fa tsika zany rehefa mampianatra iny dia ohatr'izay zany hoe atao ny mpanompon'Andriamanitra. Aloha misy zavatra tsy hoe akory zany hoe tsika tsisy ilaina anazy amin'ny mampitandrana antsika na hoe tsy ajaina. Fa te hanondro zavatra kely fa le izy fotsiny zany any amin'izay zany le izy dia avy eo amin'izay misy fanararotana an'le ondry. Misy fanararotana. Mety hoe voaresaka kely bebe kokoa zay. Fa zao manko aloha tiako tenena aminareo mety matahotra anay manko tsika dia tsy hajain'ny olona mihitsy zany. Sisa. Zao ny teneniko amintsika, zany fanajana sy fitiavan'ny olona antsika zany a, tsy voateriterena be. Fa zahako miteny aminao fa rehefa mikarakara olona anankiray ao mandeha ho azy ny fanajana ianao sy ny fitiavany anao. Fa tsy forsena be amin'ny alalan'ny manipulation isan-karazany hoe ka zao so. Ohatra fotsiny raha za dada ao an-trano, tsy voatery mampatsiahany zanako aho isaky metsika dada. Arao ny teneniko. Isaky metsika. Anao fehany amin'ilay akofana ianareo dia elany. Ary ny tena dada tena tsara ary a, iza nomena ny fehany? Ny sasa. Satria ianao mba efa betsaka ihany ny fehany laninao. Dia ohatr'izay ihany zany. Sao zany tsy matahotra tsika, tena marina ange tsy hoe matahotra ny tsaitsaina fa ohatrany hoe manana pouvoir kely tsika rehefa pasteur e. Dia ny sasany mahatonga anazy tsy tena te hiresaka araka ny baiboly a, dia matahotra izy sao dia very ilay pouvoirany. Tadio fa tsy ondrintsika ireo fa ondrin'Andriamanitra. Aloha Jesosy ihany no anana pouvoirna fahefana amin'ny ondriny. Fa ianao natao hiandry ny ondrin'Andriamanitra fotsiny. Dia zay zany hoe tena izao zany ny fifantohana dia any amin'ilay ondry. Mbola piko kely zay ao Matio toko fa 5:20 jerevan tsika. Matio a toko fa 5:20 5:30. Dia zao voasoratra hoe fanoana aho izy izy a, dia nomenareo hoanina. Nangeta eta aho dia nampisotroanareo, nivahiny aho dia nampiatrinoanareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsabonareo tao an-trano maizina, dia novanginareo. Ary dia namaly azy ny marina ka hanao hoe tompoko oviana no hitanay nona ianao ka nomena ihany nangeta eta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranonay, na tsy nanakitafiana ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao natao trano maizina ka novanginay. Dia maly ny mpanjaka ka hanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amidika teny hafa izy hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ireto madinika ireto a no nataonareo tamiko. Dia eo moa zany satria tsy voasoratra hoe iza le rahalahiko io a, iza le madinika io a, dia samy miady daholo hoe zay io, pastera io, ampino io ka, le mahantra io. Fa nefa tsotra angamba ny afaka ijerevantsika anazy satria izao fotsiny le teny Jesosy hoe zay nataonareo tamin'ireo dia nataonareo tamin'izy tamiko. Amin'ny lafiny iray zany ohatra ny tiany Jesosy ho tenenina hoe zay nataonareo tamin'ny tenako. Ka rehefa resaka momba ny hoe tenan'i Kristy sika dia ny fiangonana ange zany, ny ondrin'Andriamanitra ange zany. Ary lozika be zany raha fahitako an'io dia hoe zay nataonareo tamin'ireo ondry ireo zay nasaiko notandriamanareo a dia nataonareo tamiko. Ary mbola verina kely ary amin'ilay teny Jesosy aho hoe ti avy ianao karakarao ary ny ondriko, zany hoe ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia hita amin'ny alalan'ny fikarakarantsika ny ondrin'Andriamanitra. Zay fanamby be hita amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika amin'ny ondrin'Andriamanitra zany anehontsika fitiavana azy. Inona ny antony? Satria anazy ireo. Ary misy voalaza moa any amin'ny baiboly hoe mpikarama ve tsika sa mpiandry sa tompony? dia tsika eo amin'ny mpiandry, tsy pika rano tsika fa mpiandry, satria izy ny tompon'ny ondry a, tsika mpiandry fotsiny. Dia nasako ary mandika izany, dia matetika mahita matetika mpiandry ondry raha tao amin'ny baiboly a, dia anisan'ny membre en famille fa ao amin'ny fianakaviana foana. Ohatra hoe tamin'ny Davida, Davida ny andry, tamin'ny Josefa, Josefa ny andry, hay nisy rahalahiny ihany koa. Fa fanaizanana tsy izany hoe fananina moa izany, ohatrany hoe mampalasa fanontaninana fotsiny, fananina tamin'ny andron'i Davida, izy rery ny andry ondry a, nefa ny rahalahiny be da be. Fa zao manko ny tena marina, ilaina ohatrany hoe ilaina fahaiza manao a, ilaina tsy ho an'ny olona kamo le fiandrasana ondry, satria araka izay tenentsika teo izay foana, ny ondry izany anisan'ny anankiray tena hoe ilaina gardena na hoe tazomina le tany. Dia raha vao olona kamokamo izany no hojerevantsika eo, rehefa avy eo manko Salamo 13, fa misy zavatra be da be atao amin'le ondry, fa tsy hoe avelavela ohatra ny omby izy izany a. Ny omby manko roahana fotsiny dia mihinana vileny, fa ny ondry a mila fikarakarana be, akaiky be. Ary izay mahatonga ny hoe angambany nalaon'i Jese a, alaon'i Jese Davida foana, satria fantany hoe Davida sérieux angambany amin'le zavatra nataony. Ohatra fotsiny tonga ny leona simbera dia Davida mihitsy niendriky le mpiandry tsara, izany hoe nanome sary an'i Jesosy mihitsy izy, nanolotra ny aina izy a amonjena an'le ondriny, tsy nitsoaka izy. Fa fantatry Jese angambany hoe alô Davida ihany, fa raha le sasany reto a mbola te hanambady manko ireo, hitsoaka ireo, tsy manana ny toetsain'le ondry izany, izany hoe nenazy ny jerevany. Nenazy tsy jerevy tsara, tsy raha amin'ny lafindray nge, ohatrany hoe tsy saina kely any Davida, nefa no le hoe tena tao anatiny loatra le nikarakara an'le ondry a, dia lasa ohatrany hoe nanao zavatra ohatra izany. Ary tsika izay le zako hoe fanambo antsika ity a, satria natsika eto ary betsaka mety hoe ahavitan'izany a. Amin'ny session manaraka zahako iresaka momba n'le hoe miara-miandry amin'i Kristy, ary ny tena marina Kristy ny tena mpiandry tsara, fa tsika tsy mpiandry tsara. Dia amin'ny tapany faharoa izay, fa androany izay iresaka an'ireo mety olakolana samihafa fotsiny. Dia izay izany le izy hoe mila tena mikarakara an'le ondry izany, fifantohana any amin'le ondry a, fa tsy aty amin'le mpiandry. Mpiandry tsara, le mpiandry tsara dia inona mihitsy ny ataony? Manolotra ny ainy mihitsy. Izany hoe tsy momba anahy mihitsy izany ty amin'ny mahapastora anahy, fa le ondry izay tandremako. Dia resantsika be da be teo le hoe mikarakara ny ondry, izay ho resantsika be da be ao anatin'ny Salamo 13. Fa alohan'izay hitenenako an'le mikarakara an'le ondry a, dia hoe mila manakaiky izany tsika, manakaiky an'le ondry. Ary anisan'ny zavatra ngeza be tena raisina ato mihitsy a, fanakaikezantsika ny ondry, izany hoe raha ny tena marina eo angamba mahatonga ny hoe fomba fijery tsara anankiray tsy ananana fiangonana ngeza be. Raha tsy hoe rehefa misy ny fiangonana ngeza be dia mazava azy tena mitombo be mpitarika, satria ny antony a le ondrin'Andriamanitra mila akakeziny. Izay ny fomba hikarakarana anazy, tsy ho fantatra ao mihitsiny a ny fomba hikarakarana anazy ireo. Ohatra fotsiny ny afantaranao hoe voky ny ondry a, dia tsapaina. Tsapaina izy izany karaha avy any alavitra fotsiny ianao, nikibona ohatrin'iny foana formany a, fa tsy hoe mengezy izy rehefa voky dia miena, fa ohatrin'iny foana, fa tsy midika hoe ohatrin'iny nikibony dia hoe voky izy, fa mila tsapaina. Dia ny afantarana hoe ampy rano izy. Tamin'ny mpiandry ondry moa izany nisy olona nianatra momba an'izay a, dia izay nitantarana aminareo a. Ny afantarana hoe ampy rano izy, tsapaina eto raha mando, izany hoe tokony ho mandomando foana eto ny ondry, fa matoza eo tsy mando a, dia tsy ampy rano. Ahoana ny fomba fahanao an'izany, ahafahanao mahafantatra izany? Manakaiky an'le ondry, izany hoe amin'ny lafiny iray izany tsika tokony tena mahafantatra ny situation ny mpinotsika, mahafantatra kaiky ny zavatra andehanan'izy ireo, mba hahafahantsika mikarakara anazy, mba hahafahantsika mijery hoe aizany olana. Satria indray androanytsika ireo manko a, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tratrany hampamokytsika hoe inona nataontsika tamin'ny mpintsika. Fa tsy hoe akory izany, tsy le hoe manakaiky ny olo, tsy fantatra fotsiny hoe ariry mipetraka, na hoe ariry mipetraka, dia faly fotsiny ianao rehefa tonga izy rehefa lady. Dia rehefa tsy izy dia antsoina hoe taiza fotsiny ianao, tsy izay lay izy, fa lavidavitra noho izay hoe tena manakaiky izany, tena manakaiky an'le ondry. Dia alohan'izay aloha dia eo amin'le situation an'le hoe manara loatra ondry, mbola te hiresaka kely a, mbola te hiresaka kely a, satria misy zavatra tena tsy mandeha fandeha indraindray a. Ary izao manko le fandeha le izy tsika manko izao, ohatra hoe menomenotsika amin'ny resaka fitondrana, ohatra hoe aty amin'ny tany misy atsika. Fa misy fiteny anankiray izay ohatra ny tiako ampiasaina kely hoe fiangonana marary tsy afaka manampy firenena marary. Dia rehefa mijery zao antsika ohatra hoe filoham-pirenena kiantsika daholo ny filoham-pirenena sisisa. Fa ndraindray ange mahatonga an'izany ndraindray ao anivon'ny fiangonana mihitsy a. Pastera mihitsy no endriky ilay filoham-pirenena. Satria tsika natsona mahanompo, hoy izy tenin'Andriamanitra izay te ho lehibe eo amintsika no tokony ho mpanompony izy rehetra. Anisan'ny ohatra ke zao jerevinareo tsara fa anisan'ny tena mampimenimenina ny olona zao ohatra zany zao ny mpitondra antsika rehefa mandeha ny an-dalana dia le mikisaka daholo zany rehetrarehetra. Dia inona foana ny zavatra resahan'ny olona rehefa misy ohatra hoe ty ho ny depute tary amin'ny firenena ohatra zao a nandeha bisikileta izy ny asa. Dia maninona daholo ny olona rehetrarehetra? Faly daholo ny olona, tsy hoe akory hoe faly hoe ay samy tsy manana fa le toe-po zany. Zay a. Fa le toe-po ohatra mba mahafaly ny olona hoe maninona kokoa zany le mpitondra? Akaiky an'le olona hoentina. Fa amin'izao manko zany ohatra hoe mihoana amin'ny pastera mila protocole manao rendez-vous manokana dia tsy tratra foana, tsy manam-potoana ho an'ny ondriny izy. Tsy manam-potoana ho an'ny ondriny. Dia ohatra hoe fanontaniana mipetraka hoe fa ahoana moa zany? Ny tena marina manko mpiandry ondry a miaraka amin'ny ondriny ihany mandritra volana maromaro. Dia maka vatso an'le mpiandry izy zay vao verinao an-trano. Satria inona ny antony? Ny ondry mila misakafo a, dia mandeha any amam-bolana dia makafaty zany zay vao mifenina. Zany hoe tokony tsy hoe hisy elanelana be zany. Dia zay teneko hoe any amin'ny fiangonana mihitsy matetika marary a elako tsiny kely ohatra tondroko io moa zany teo aka iny verikely. Dia zay no natonga nalasa aloha kely taty a. Fa teo amin'ny verikely teo hitanareo amin'ilay hoe mioalo sisisa aza manendry ny voahositr'Andriamanitra sisisa. Reny zany ndraindray misy hevitra tsy mety a. Zany hoe misy tenin'Andriamanitra fa misy zay moa le hoe manipulation na hoe fanodikodinany resaka ampiasaina anodikodinana tantara mba hahatonga anao aka toerana anankiray eo anivon'ny fiangonana zay toerana tsy dia salama loatra. Dia ohatra fotsiny zao le anisan'ny malasa saina anahy koa tamin'ny Davida ley izy fa mbola resako ihany. Ohatra koa zao a misy olona zao ohatra hosorana hoe pasteur izy a na tsy haiko. Dia ohatra hoe androany vita amin'ny fansorana rapitso izy andeha ody a miantso rahalahy izy, rahalahy atao ny valiziko satria efa inona izy efa mpiandry izy. Dia rehefa mpiandry izy dia antsona amin'izay le ondry hibata valizy. Zay moa zany mba hoe raha valizy roa mba hoe mila mpanampy ianao fa mbola olana anankiray toroteny a dia mifandimby ny olona ao am-piangonana mitondra amin'ny baiboly aty ohatra. Dia zany zao mbola mampiomehy antsika fotsiny fa rehefa avy eo amin'izay mitohy makany amin'ilay hoe tonga amin'ny pastera dia mipino lasa maninona le ondry? Manao tapis tonga amina roplanina anankiray tonga amina avion dia eny amin'ny aéroport aty amintsika misy zany aty faritra Afrika le mpino rehetrarehetra mitsotra dia eny ambony le mpino le mpiandry a no mandeha mba hahafahany tsy mikasika an'le tany. Satria zany ny antony a teo amin'le fiandrasana dia lasa aty amin'le mpitarika foana maneke mpitondra anareo. Dia zao fotsiny efa nitenentsika raha milamina tsara ianao amin'ny fidezana sy fikarakarana andreo ondry reo manaraka anao le ondry. Tsisy zavatra terena be fa mandeha ho azy. Dia anisany zavatra mahafinatra zao amin'izay resaka izay resahako momba ny Davida teo. Davida ohatra androany izy nosorana mpanjaka teo mason'ny rahalahiny sy ny fianakaviany a, teo mason'ny dadany a. Dia ny arivo izy a nana amin'izay lahy miandry ondry. Dia nisy olana tamin'ny Davida, tsisy olana taminazy. Ary anisan'izay zay mihitsy le maneho anazy hoe endriky Kristy na teo amin'ny toerana mahandriamanitra azy ary izy a dia nidina tonga mpanompo mba ho antsika ary zay mampiandry tsara anazy. Zany hoe tsika tsy ho tanteraka tahaka an'i Kristy fa farafaratsiny misy lesona afaka raisintsika hoe amin'ny asa fitandremana. Misy lesona tena afaka raisintsika. Dia anisan'ny anankiray a alohany hiditrantsika amin'ny Psalamo 23 anisan'ny anankiray amin'ny asa fitandremana dia mpitarika, mpitandrina, mpiandry ondry a. Dia efa fantatsika fa eny aloha fa tsy tiariana. Rehefa eny aloha ianao miaraka amin'ny tehana fa raha vao any ariana ianao miaraka amin'ny karavasy. Satria ilay karavasy zany terenao fotsiny ny olona. Manomeza. Zaiko. ka le karavasy amizay amin'io raha vao tsy manome anao dia voaozina tonga aminao daholo zao a ho avy mifalala afaty ariana daholo sany a kitapo loka ka hoana moko mpanompon'andriamanitra zao fa manozona tsy tonga ny ozina dia gaga tokoa ny olona fa tena ohatr'izay tena mitsoro vavolombelona amizay ngeny olona zay pastera tena zany mihitsy a zay volanhiditra taminay a ohatra ny manjavona kefa nozoninao mialoha ilay olona hoe zaozao ny itranga fampitarika eny aloha ngambany anisan'ny ohatra tsara be amin'eny aloha hoe ianao zany nohatra lain'ny olona tahaka rehefa ti ianao zany mitory fanomezana dia ataovy lay izy. Ary anisan'ny tiako a taloha zahako zany tsy tia mipetraka ty aloha nyolona teo tsaika hoe tsy tokony miseoseo raha ngaza amin'ny paster zany a sisisa dia tsy tia mipetraka ty aloha afa tonga saina hoe ay moa ny antony ipetrahany ty aloha tsy hoe seza mboninahitra ny ety fa mba ianao no hitarika aleo le ohatr'izao fomba fiderana an'andriamanitra ohatr'izao ny fomba fanaovana anazy dia aminaminy ohatra zany ary zany dia mitarika eo aloha ianao fa na izanona tsy zany ny karakteristika ny ondry a dia ny ondry tsy mijery na mijery ary izy tsy mahita lavitra ary zay mahatonga ny ondry voaray be ao anatin'ny baiboly satria ny ondry a mandeha amin'ny fianoana kanefa ihany koa miondrika foana izy satria inona ny antony mihinana foana izy mandrapafoka zay izy vao makaina fa mihinana foana zany ny ondry dia amin'izy la mihinana izy zany a inona ny jerefa ny eo ambany eo alohany eo dia amin'ny lafi ndray zany ohatra manome image hoe ny dia tongotra zany no hitan'la ondry dia ino no arahany tsy haiko raha hitanareo ny troupeau rehetrarehetra amin'ny ondry a dia ohatra zao fandehany tsy haiko raha efa hitanareo zany ohatrany hoe ray ny eto aloha dia me maninona mebetsaka satria zany tsy possible mihitsy izy hoe izy be da be eto aloha satria manaraka n'la eo aloha izy a dia reto aloha reto zany raha be da be dia aizano rahany tsisy dia tsy mety amin'ny ondry zay satria izy tsy mahita lavitra fa zay zany mahatonga ley hoe kristy ny tena mitarika dia tsika rehetrarehetra mila manaraka anazy dia rehefa manaraka ianao dia ny aorinanao manaraka ary zay ny teniny paoly le ao amin'ny korintianina voalohany toko faraka amin'ny folo andiny voalohany hoe manahafa takzay any afaka ny kristy dia mampitarika antsika zany tsika ny voalohany manao zavatra rehetra resantsika raha miresaka tsika ohatra momba fifankatiavana tsika voalohany tokony maneho fitiavana sa tsy zay raha miresaka tsika tsy amin'ny fahatarana hoe aza manao tara ndraindray pastera miteny hoe aza tara rahalahy sisisa izy efa toriteny zay vao miditra satria amin'la toriteny manko efa misy ny ositra zay hony dia izy efa toriteny zay vao miditra mbola lanjaina ihany koa ny baiboliny rehefa avy eo a dia zany ange tsy mety zany tsy mety fa ny olona zany a no fahasoavan'andriamanitra dia andriamanitra miaron'ny fony olona fa zany miteny amintsika fa raha hoe tena tsisy fahasoavan'andriamanitra be dabe fiangonany efa tsisy tsony satria ny olona olombelona mahafantatra izy hoe ty mety ty tsy mety fa andriamanitra miasa dia tsy midika hoe mamisy famindrapon'andriamanitra sy fahasoavany dia anararoatra n'izany tsika fa mila mianatra koa tsika hoe inona ny tena marina dia ohatr'izay zany ny ondry a mandeha triangle ny atony manaraka n'la dialeo alohany izy dia zay le tenimpoly manahafa taka ny anahafako an'i kristy ary anisany rehefa miresaka ohatra zany koa dia tadidiko daholo renyteny ireny ohatra fotsiny hoe endreny ny atsara ny tongotry ny mpitondra teny somafaly dia efa maninona ny tongotra satria ianao rehefa mandehana amin'ny tanàna anankiray a dia mba mela dia tongotra ianao afaka mety hoe afaka mizara message ianao ary tena tsara indrindra moa dia message hoentitsika dia hiainatsika ary mbola tsy hiainatsika dia mahatoko fahasoavan'andriamanitra sika mba hiasa ao anatitsika mba afahatsika miaina zany satria tsy nitoriteny rehetra toritsika koa dia efa hiainatsika daholo satria tsytsika nytanteraka tenitsy atsika fa an'andriamanitra fa na izany natsy zany rehefa mitondra teny anankiray ianao dia marina fa nitondra teny ianao fa ny dia tongotra ao a le dia tongotra manko amin'ny lafi ndray raha hitenenako anazy dia ohatrany hoe rehefa lasa ianao dia misy zavatra mipetraka eo dia ino la dia tongotra ino ny tena ohatrany hoe hitany olona kokoa arahan'ny olona kokoa hoe rehefa nandalo teo amin'ny toerana anankiray ianao inona ny zavatra mijanona eo inona ny tantaranao azo alaina tahaka tafajanona eo nandray androany rehefa tsy etontsontsika inona ny tantara mipetraka dia tongotra ahafahan'ny olona mbola hoe miaina ho an'i kristy apetraka ao eo zany satria izay zany ny karakteristika ny ondry a aniza za moa zany efa fantatsika rehetra le hoe satria izy mieno a dia rehefa indraindray tia ny mpiandry a ho any amin'ny direction mitokana izy a manokana dia inona ny ataon'la mpiandry maka la tehana izy a dia adonadonany amin'la vato iny tenin'andriamanitra ny galina la tehana dia adonadonany amin'la vato dia inona mitondra ny ondry rehetra hoe aty indray zany satria ny ondry tena zay manko le tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana ny finoana dia avy mitoriteny fianoana zany ny tena andehanany ondry dia le miondrika ohatra zao a iny moa zany hoe amlafindray fotsiny mba anasafana fotsiny ilay hoe tarika eny aloha. Dia andokatra amin'izay arintsika salamo fahatelo amby roapolo a. Dia voasoratra voalohany hoe salamo nataon'i Davida, Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hananjava mahory ahy, mampandry ahy amin'ny maitso izy ahy, mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Dia avy eo toy izy antsika ihany vaky teny fa tiana zava kely a. Voalohany aloha fahitako an'ity salamo soratan'i Davida ity a, tsy hoe inspiration moa izany e, fa amin'ny alalan'ilay zavatra hitany teo, satria izaho izany anisan'ny mino hoe tany ampiandrasan'ny rondro ny nanoratany an'ity a, dia miteny amin'Andriamanitra hoe ohatra izao, mihoatra lavitra noho izao ataonao izao a, no ataoko aminao. Izany mitovy amin'ny iza Paul ve ilay nanoratra n'iny ao amin'ny Efesianina toko fahaenina iny ilay fidian'Andriamanitra rehetra. Dia ohatra dia tsika koa izao mihina hoe tao an-trano maizina izy no nanoratra ny epistiliny a, ny ankabeazany a. Dia mazava azy koa nahitan'ilay miaramila eo izy a, dia hitan'ilay kasika, dia miteny amin'Andriamanitra. Zavatra logika izany, satria tao am-ponjy izy izay no hitany, dia miteny amin'ny alalan'ny zavatra hitany izany Andriamanitra. Dia iny moa izany izay le hoe fedian'Andriamanitra rehetrarehetra, izany nanana fediana hitany fa tsy le miaramila ny andro fonja teo. Dia ohatr'izay izany nitenenako an'izay manko hoe ty experiensy soratan'i Davida ity izany dia zavatra hitany maso. Dia tamin'ny alalan'izay no niteny tamin'ny Andriamanitra. Dia voalohany eto izany hoe Jehovah no mpiandry ahy, tsy hananjava mahoro ahy, dia mampandry ahy eo amin'ny ahy maitso izy a, mitondra ahy a eo amoron-lanin'ny fialan-tsasatra izy. Dia rehefa nianarana izany, tsy hoe nianarana moa izany fa nisy etude kely natao moa hoe tena nisy pasteur anankiray izay niaraka tamina mpiandrondro tany Jerosalema nandritry ny volana maromaro niaraka tamin'zareo tany a, dia nazava bebe kokoa taminy a dia inona moa ty izy teo dia tenin'Andriamanitra. Dia ohatra fotsiny izao ho an'ny ondry mba hahafahany midaboka na hahafahany mandry dia misy zavatra anankiefatra izany tena tsy maintsy, izany hoe tsy possible atory ilay ondry a raha tsy mitranga izay. Dia voalohany mila ampy sakafo izy a, mila ampy rano izy a, dia raha misy mikroba matetika moa ny tena misy mikroba eo amin'ny orin'ny ondry a, raha misy mikroba izany dia manelingelina anazy dia tsy matory izany ireo ondry ireo a. Dia fahatelony a matsiaro hoe en sécurité izy. Dia izay izany izao andraikitry mpiandrondro manao an'izany rehetrarehetra izany. Andraikitry mpiandrondro izany manao sura hoe ampy sakafo tsara ve ny ondry mba hahafahany maninona? Mahandry tsara. Dia mbola miverina kely tena azafady a, important be ny fananantsika hoe fa ampy tsara ny tenin'Andriamanitra zaraintsika ao am-piangonana, satria amin'ny farany azy izay ihany ny tena miazona ny olona, satria izay mametraka fototra ao anatiny. Dia iny moa izany efa nanany ihany teo fa averiko ihany hoe be da be a, satria tiana hijanona ao am-piangonana ilay olona, tiana hijoro ao a, dia lasa zavatra hafa ny mataraiky ny pasteur, asivy jeu de lumière indray, asivy setroka. Efa tsy milatsaka ihany ilay voninahitra, dia aloha soloina setroka. Tsy miteny a, azafady tsy miteny a hoe ratsy izany a, fa raha misy fahafahana atao fa ndrainay manko ilay tendance mihitsy a, miezaka ianao izany manamboatra zavatra hafa mba hahafahan'ny olona hoe ho tamana hoe ato ihany ny fiangonana tena izy. Fa izaho miteny amintsika rehefa ampy sakafo io a, na misy jeu de lumière na tsisy, na miova ny rideau, vavolombelona izany izao tsika ato a, io rideau io exemple tsara be ka a, sahona tsy izy nareo exemple tsara be. Fa tsy andiny ny olona fa inona ny mahatonga ny olona miverina ato a ary mijanona. Misy teny azo raisa zareo ato, satria izay foana ny fanahyntsika mangetaheta tenin'Andriamanitra, satria izay sakafo ny fanahyntsika. Dia rehefa ampy sakafo izy dia mandry izy, atao sura hoe ampy rano tsara. Fa na izany tsany ireo zavatra anankiefatra ireo, dia le mpiandry indro no manao ataony sura izany hoe ampy ireo. Le parazita ohatra any amin'ny orony any a no nandray misy mangidihidy izany, dia tsy matory izany ireo, na hanao inona, na tambatambazina ireo, na atao inona, tsy mety mandry ireo fa tsy maintsy atao inona ilay orona, diovina. Dia any Israela ihany a misy izay azo izay a, tena naseho ilay izy fa tsy hoe tataraina fotsiny dia mino a, fa naseho ilay azo a, dia ny tsilony a, tsilony tsy ohatra ny tsilony anina rehetrarehetra fa mivadika, raha miakatra ohatra izao izany ny tsilona rozy na ny tsilo rehetrarehetra, fa amin'ilay azo anankiray ny tsilony amin'ny vadika midina. Dia inona ny zavatra mitranga? Iny latsakazo iny ihany no atsofoky ny mpiandrondry ihany, dia istomana anadiovana ny orin' le ondry zany mahafahany miaina tsara. Eritrereto ohatra izany zany ny mazo tokony ataontsika amin'ny ondrytsika, manantony eny mihitsy ianao dia raha mahiny raha misy parasita, tsy hoe lasa mikisaka any fa maloto a sisisy, fa ianao miosina hoe ahoana ny fomba ataoko a, ahoana ny fomba ataoko mba anadiovana an'io, satria inanantony ao am-pon'le mpiandry a le ondry. Fa zahako miteny aminao fa raha olona tsy manana fo a, ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra manana exemple le hoe mpikarama. Ny mpikarama zany dia arak'izay, tsisy rara iny an'le ondry fa ny andrasany fotsiny dia hoe roviana ny farany volana, roviana ny farany volana. Ah, voalohan'ny volana ahay moa voalohan'ny volana. Satria farany volana manko fandraisam-bola fa voalohan'ny volana izy vao milatsaka ao am-piangonana. Dia miandry an'izay. Inona izany ny olona manao an'izay? Inona izany ny olona manao an'izay? Mpikarama. Tsisy rara iny an'le ondry izany fa hoe inona makaty amiko a, inona ny azahoako tombontsoa. Tena mila elany izany. Satria rehefa tena atao fandiniana, tsy aopon'Andriamanitra, tsy aopon' Jesosy ny anazy le ondry. Dia tena mitakosiny. Eo, izany rehetrarehetra izany a, afaka efa niteneko teo, tsapaina le ondry. Tena tsapaina. Ahafantarana hoe ampisakafo ve. Dika izay izany mila maninona an'le ondry? Mila manakaiky. Fa za koa ary rehefa mianatra n'ity a, dia tonga saina hoe tena mbola lavitra ny hoe tena hoe fitiavako an'le ondry araka ny tokony izy. Ohatra fotsiny hoe impiry zany vavaka ho ampinao am-piangonana ohatra, indraindray vitsy. Avavaka ianao indraindray fianakavianao ihany a, sy mombanao ihany matetika. Eny dia hoe ataovy tonga le olona. Tsy zany manko le vavaka ho an'le olona fa tena fantarina mihitsy situation a, dia hoentinao, hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mino fa tsika ny andrayan'izany fanamy izany a, hitombo bebe kokoa ny fitiavantsika ny ondrin'Andriamanitra. Amena. Satria ao am-pon'Andriamanitra izany. Ary aza matahotra ianao hoe ahoana izany mombanao. Tadio tsara fa rehefa miandry ianao a, tsy anao le ondry. Fantatr'Andriamanitra mombantsika. Any foana manko mitahotrantsika. Raha vao misy zavatra hitsy ohatra ny ao amin'ny fiangonana, sisa, dia hoe ahoana izany mombanahy. Ohatra. Ahoana izany momba ny zanako sy ny taranako. Zahako efa ela amin'izay namboarin'Andriamanitra, saiko hoe aa, iza ny patron anao raha ataontsika direkta zany, dia fantako hoe Andriamanitra, dia iza miandraikitra an'izany? Andriamanitra. Izany hoe amintsika pastora mihitsy tsy tokony hipetraka ny fanahiana. Hoe ahoana izany sisa, le ao ambadika izay rehetrarehetra, vola sy voninahitra. Ahoana izany momba ny olona ry bishop an'izay, ny olona misy garde de corps firy a. Za zany a, za zany tsy haiko. Amin'io le ondry ny carte de corps a, izay tena tsy mitombona mihitsy raha araka ny baiboly. Satria, inona mahatonga izany? Raha ny tenin'i Jesosy hoe za mivavahady ny ondry. Eo ozy izy ny ondry miditra sy mivoaka ary mahatsiaro, mahazo, famonjena, sécurité. Satria izao ny tena marina, araka ny tantara marina moa izany a, nahatramin'izao mahagaga le izy, fa nahatramin'izao ary ianao ny anao etude an'izany dia mbola mpiandry ondry, satria culture le izy, kolontsaina. Dia hatramin'izao mbola ohatra izany ny mpiandry ondry a, dia eo am-bavahady a no matory amin'ny alina. Ohatra izany eo anaty valany ondry. Izay mahatonga anazy hoe za mivavahady Jehovah. Izy tsy inona mpiandry, dia izy. Izany hoe tsisy olona afaka mitsofoka ao a, na ambodiana inona, raha tsy mandalo aiza? Eo amin'ny mpiandry. Dia izay mahatonga anazy hoe izy mivavahady. Izany hoe amin'ny lafiny iray izany le mpiandry ny tokony ho mpiaro an'le ondry, mpiaro amin'ny alalan'ny vavaka izany, mpiaro amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia izany izany ny andraikitry ny ondry izany. Dia mitohy ihany le vakitentsika hoe efa voavakitsika teo amin'ny moa, fa mbola toizantsika ihany le hoe tondray eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Dia io rano fialan-tsasatra io, satria le hoe le rano fialan-tsasatra io izany rano calme, satria ny ondry a dia ondry a. Ny ondry izany dia karazana biby mora taitra, mora jerefo tsara vao misy. Raha eny amin'ny ondry ianao ka manapoaka kely ohatra izao, tonga dia lasa daholo. Dia dika izay zany mila tsapany ondry mihitsy izay ohatrany hoe fiadananao amin'ny fanahany izay a, amin'ny alalan'ny fitarihanao, amin'ny alalan'ny hoe firaisanao anatin'ny fiangonana. Mila matsapa inona le ondry? Mila matsapa fiadana. Tsy mitondra ny mpiandry ondry izany, tsy mitondra ny ondry mihitsy mankeny amin'ny sud-do. Satria iny feo iny tsy tiany iny lasa daholo. Izany hoe mila zay ohatra ny hoe atmosfera mifanahy, fantatrao nge misy fiadanana ao anatinao rehefa mandeha amin'ny lony ny zavatra rehetra, rehefa mandeha ara-dalàna ny zavatra rehetra, misy fiadanana ao. Dia tokony ho tsapany ondry izay a, tu manaraka tsika sady efa maraparana sady ako amin'ity amin'ity chapitre ity manko tsika mamarana anazy a mamelombelona ny fanahiko izy nitarika amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarany azafady a nitarika ahy amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarany izy tarika amin'ny lalan'ny famarinana famarinana angamba tsisy afa-tsy ny hoe tenin'andriamanitra tena tenin'andriamanitra fa raha ohatra ka hoe hijery inona moa izany ty izy to tantarana mpiandro ny antsika dia matetika izany a eny amin'ny tendrombohitra no iandrasana ondry ary zany angamba ny endriky ny tenin'andriamanitra satria raha misy zavatra ambony indrindra tokony hoentinao amin'ny fiangonana tsy ny teniko a tsy ny fandresenako ndahatra manokana tsy ny fisainako manokana fa ninona ny ambony indrindra ninona fahefana ambony indrindra ny tenin'andriamanitra ary zay foana zany mbola prof hoe mila ny tenin'andriamanitra sika zay zany ny tena zay no inona moa izany e assurance lehibe indrindra fa atsika hoe tena manana ondry salama tsara sady miorina tsara dia ny tenin'andriamanitra dia mahatonga mpiandry ondry a eny ambony izy a no miandry ny ondry mba hahafahan'izy ireo aloha voalohany a mahita ny fahavalo a rehefa eny amin'ny tendrombohitra manko dia hita hoe ino misy ambodytamy tonga dia hita ary zay mahatonga le anina rehefa aveo le teny rehefa aveo hoe na dia mamaky ny loasa aloko ny fahafatesa satria zany eny amin'ny loasa eny a tsy manana avo tsy manana fijery ambony ianao dia mora manafika ny fahavalo zany hoe risika ho an'ny ondry zany a ny fandehanana eny amin'ny loasa aloko ny fahafatesana midikan'izay rehefa tsy ampitenin'andriamanitra ianao satria tenin'andriamanitra mame anao an'izay fijery ambony izay tenin'andriamanitra manko mahita an'izay tsy hitanao ara-nofo a ary zay le hoe la fanilon'ny tongotro a mahitany eo alohanao rehetra dia mila manana an'izay zany tsika mba tsy hafahatsika raha vao tsy ampy zany ny tenin'andriamanitra dia lasa risika ho an'ny ondry satria afaka mangalatra ny ambodi fa anankiray zay fa raha ny tena marina koa hoe inona ny mahatonga nanontaniana zany le mpiandro ondry inona mahatonga anareo mankeny amin'ny tendrombohitra foana no miandry ny ondrinareo dia eny a misy vato dia ny anton'le vato ohatra hoe ampiasaina amin'le tehana fa fantatrareo koa ny ilaina n'le vato misy karazana ondry koza aloha zany tia mitsapatsapa foana ary zay le hoe ondry mani angambany na tsisy mitarika ary izy dia lasa foana ary izy zany efa karazany mihitsy a fa tsy hoe omaly ridy avy eo ry fa misy ohatra hoe raina roa iny tsy hita foana dia alaina foana dia ny anaovana anazy tena sereo ty a raisin' zareo le tongotry le ondry a dia ketohany eo vato ohatrany hoe tapahany zany dia ny tenen'le mpiandro iny hoe zay ihany amin'izay fotoan'izay ihany manaikitra kely le ondry zany hoe amin'ny rehetrarehetra ataonao a tsisy manaikitra anao zany ny ondry raha tsy hoe efa tena mety hoe tsy milamina mihitsy ny fitondranao fa eo amin'ny anao le mame discipline manaikitra izy fa rehefa aveo amin'izay a rehefa vidy izay satria zany mandringa le ondry a dia raisin' zareo dia lanjainy mandra-pasitrany dia le izy lanjainy iny a dia makde mazava ho azy fa raha manome rano io ohatra le mpiandry dia tsy afaka misotro ranontsony le ondry fa le mpiandry azy manome rano amin'ny tanana manome rano amin'ny tanana manome sakafo amin'ny tanana manome sakafo zay zany le izy mandritry ny para mandra-pasitrany a dia jerevinareo tsara fa ohatra ny tena zany mihitsy mahatonga saina be hoe zany zany ny fomba fanitsiana olona zany hoe tsy faly fotsiny ianao a anapaka ny tongony fa rehefa aveo a tokony mifantany mihoatra lavitra noho le tongony tapaka hoe tena ti anah ty mpiandry ity dia zao ny tantara tena mariny iny ondry iny ozy izy rehefa sitrana tsy miala eo akaiky mpiandry azo tsony iny mandra-pahafatiny enjana be mandra-pahafatiny manaraka eo akaiky eo raha misy zany ny ondry akaiky le mpiandry azy indrindra dia le nahazo an'iny discipline iny soranan'andriamanitra moa fa kima moa zany resaka momba n'izay a mety ilasa bebe kokoa momba an'izay fa ngamba nhitako hoe teboka fotsiny e ao anatin'le fitazana ondry nyfanitsianao tokony ho tsampan'ny olona ny fitiavany eny fa na tsy amin'ny efa nyanarako mihitsy zany a na tsy amin'ny ondry ihany ary fa amin'ny zanaka ohatra anisan'ny tena mahomby be hoe taiza ianao a mikapoka ianao fa tsapan'le ankizy amin'ny alalan'le kapoka le fitiavana dia ngamba nitsotra fotsiny inona mahatonga zany aty amin'le fonao manao an'le izy fantatry ny olona foana le izy fantatry ny zanaka ao le izy a dia ohatr'izay ihany zany a ny amin'le resaka ondry aiza moa zany zao tsika ay noho ny anarany inona ny anton'le izy noho ny anarany zavatra rehetra mitranga ao anivon'le ondry zany dia noho ny anarany mba hovoninahitr'andriamanitra zay zany ny anton'le izy rehetrarehetra fa arak'le ny teny antsika teo koa hoe inona amin'izay rehefa miona amin'izay le mpiandro ondry any anatina any anatin fiandrasana ondriana misy miona dia mba miresaka ry zareo dia inona samy mamizesta fa ianao tsy afaka mizesta fa raha ohatra ka hiteny aho hoe zay mahay miandro indrindra dia tsy mihaino anao nyla mpiandro ndry sasa fa izy izy mandeha any amin'ilay ondronao dia jerevany ny tahany volony a jerevany ny tahan'la kibony a sy ny rehetrarehetra dia zay izy miteny dia eo faninana eo a dia samy miara-manaiky tsisy miady zany eo fa tonga dia miara-manaiky hoe ianina no mpiandry tsara dia ny tahan'la ondronao averiko ny ray mandeha tompoko a tsy ny abe an'ny fiangonana tsy sao a rehefa miteny azy zay koa manko mahavoanay sy ny tanteraka ndraindray raha miteny azy zao zany raha miteny azy zany zao zay dia raha misy olona mahinty izy zalahy tsy tia fiangonana lehibe tsy niteny azy zany kosa angambany fa hoe tsy ny abe an'ny fiangonana tsy ny abetsaky ny olona fa le tahan'la ondry ao dia nefa rehefa ahoana ny afantarana an'la tahan'la ondry rehefa tena miresaka amin'la olona ianao rehefa tena manakaiky an'la olona ianao satria any ny tsapahinao ny sakafony any ny tsapahinao ny rahany ny ranony dia noho ny anarany a ny anton'izany rehetrarehetra zany mba voninahitry ny anaran'andriamanitra efa maraparantsika aizsika izao eny na dia mandeha mamaky lohasariko io fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no manafatahotra tena marina la tsorakazo sy ny tehina tsisy mankany amin'ny ondry satria manko indraindray zany ny eritreritrsika hoe la tsorakazo ikapohany ny mpiandro ondry zany tena tsy mikapoka ondry mihitsy afa-tsy la discipline eto tsy ohatra ny ombo mihitsy zany ny ondry a ie satria araka la niteny antsika teo ny ondry a mora taitra ary zay zany mahatonga ny ondry hoe rehefa tsy mandroso dia midaboka fa ny ondry zany raha vao ataonao varimbariana dia mifanaikitra satria mora variana la ondry dia mifanaikitra dia mikorotana amin'izay raha vao tsy mandroso zany ny fiangonana dia mifanaikitra ny olonao fa alao zany izy ampisakafo tsara dia matory a dia rehefa mifoy izy dia mitaritina indray mankany amin'nysakafo dia eto zany ny tsorakazo sy ny tena voalohany aloha la misy tena le hitaritana anazy adona amin'ny vato zay zany ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra no hitaritana anazy fa tadio koa nefany a na izanona tsy zany a hitanareo le zay mahatonga ny tena la misy faraingo raha ohatra ka misy ondry a latsaka ao anaty lavabato mazava ho azy fa tsy omby ao ianao a ianao koa ve hilatsaka miaraka aminao fa le tena no andraisana zay le mifaraingoka iny a andraisana le ondry miakatra fa le tsorakazo zay tsy haiko moa hoe inona io tsorakazo io satria io ny tsy mbola hitako a fa ny tena marina io a ho an'ny fahavalo fiarovana n'le ondry hany zany ka raha misy fahavalo tamy a anisan'izany ny liona na ny ambodia dia anjaran'le mpiandro ondry zany amin'ny alalan'le tena sy ny tsorakazo miaro ny ondriny a maninona moa zany manakisaka amin'ny fahavalo ary zany mbola endriky le hoe tenin'andriamanitra hoentsika ho an'ny olona ihany e zay ngeny hoe raha fantatrareo marina dia marina no anafaka amin'izay mety hoe fanagijan'ny devoly sisisa zany sy ny asan'ny devoly fiarovana ny olona nge zany amin'ny lafiny ray e mba hahatonga ny devoly hikisaka dia zay zany ny anton'la tsorakazo tehana fa tsy hoe akory a hoe rehefa tsy mandroso izy kapohana kely ihany fa anisan'ny tena karakterany ondry zany tia mihetsika tia mandroso raha tsy zany a inona moa zany verisaina izy a tsy hoe verisaina fa bord ohatra ny eny e dia fanaikitra eo zany dia manaraka mamelatra latabatra eo an'ny loko eo imasony fahavaliko ianao manositra dia mamelatra latabatra aloha resantsika voalohany a efa fantatsika koa ngamba mety efa henontsika hoe matoa ny jiosy misy miara-misakafo zany dia matetika ny ao ambadikilay izy a fitiavana sy famelan-keloka endrika ana hoe ohatrany hoe restauration hoe eny ary a mety nisy fahadosoana nataonao fa endrika ana famelan-keloka zany dia zay zany amin'ny lafiny ray ho antsika mpitandrina dia tsika araka la niteny teo hoe tsika ny voalohany tokony manao zavatra rehetra dia endrika anankiray fampianarantsika ny olona famelan-keloka dia tsika mila mahay mamela eloka mitoto fason tsika ary mbola mila vela eloka iny be da be tsy tokony mpitandrina mihitsy zany no anana alahelo amin'ny mpinina satria nanaikitra anao indray la mpino a dia izy ianao tsy adiniko mandra-pahafaty iny a dia zao manko ny olana amin'iny izaky mitoriteny ianao dia iny foana mitondronao amin'la toriteny satria misy tsy milamina dia mikorotana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia anisan'ny tena zava-dehibe zany a zay le hoe mamelatra latabatra mampiseho famelan-keloka fa eo alohan'ny fahavalo dia araka la niteny antsika teo hoe zay ataonao a manaha dia manahaka anao ny ondronao manahaka anao tahaka ny anahafanao an'i kristy Le hoe eo alohan'ny latabatra samy hoe efa ela no resaka tamin'io fa miazo kokoa le izy a. Le hoe mamelatra latabatra eo alohan'ny fahavalonao ty fahavalo resahany ity manko tsy hoe ny devoly a. Fa mety hoe le nanana olana mamelatra latabatra eo alohan'ny fahavalonao tsy hoe akory hoe anao vengeance ianao io amin'izay ary. Zay le nitsaka tsahanareo taloha. Sao zay nasandratry ny tompo. Dia eo mba mitazana. Tsy hoe akory zany a andrinany olona fa efa mamelatra sakafo ianao eo alohan'ny fahavalonao dia asainao le fahavalo a. Anisan'ny zavatra tsara indrindra manasa olona miaraka amin'ny sakafo. Dia mazava koa moa miaraka mihinana aminy ianao iny hafa iny satria amin'izay tsy mieritreritra izy hoe famisafiana. Fa raha izy rery manko io ary dia hoany dia mba faly izay mijery anao. Fa izay zany ho any zareo fa ho antsika aloha manao an'ilay izy voalohany tena zany zany zavatra fadiana izay misy ilay izy a. Tenka moa zaky ma le niteny hoe ndraindray masosotra mihitsy n'la zavatra mitranga sisisa. Sa moa tsy izy zany tamin'ny maraina. Indray masosotra le olona ary zany zavatra misy indraindray tena misy zavatra mahakamo ataon'ny olona amintsika ary le izy vao mainka tesinao ny olona mba miezaka anampy anazy a ianao indray fa inona ny zavatra voasoratra eto amin'ny mampiandra antsika dia tokony hamelatra latabatra sokatra foana zany ny tananao na inona na inona eny fa manaratsy anao ary na manaratsy anao ary le olona hoe iny kely ositra fa ihany izay efa nisy tratrany izany tany Antsirabe zany eo mihitsy a dia tsy tonga izy zany elaela dia manasaina izy rehefa maninonareo elaela ah izay efa nahita pastera be ositra ozy izy fa tsy kelikely ositra ohatra anareo direkta fasafasy a ianao nefa amin'ny olona nalina santsy a karoka anazy tany efa naninonareo tsy tonga dia hampahery anareo zay dia inona ny zavatra natao dia fonao zany mila vonona fotsiny aheny zavatra ohatra izany ka matetika nge sady zay le nyteny antsika ianao tsy jesosy a izay mahatonga antsika tokony ho mpiara-miasa any be da be ny zavatra mety mandratra ao ary ny tena mandratra amin'ilay izy manko ianao mba mieritreritra ny anao zavatra tsara entre guillemet mieritreritra anao zavatra mety ianao a fa le ondry mbola ndraindray koa moa misy osy mbola manao izay ataony dia inona ny zavatra mety indrindra mila manidina mamelatra latabatra ary tsy moramora zany hoe izay koa ngamba ny tena anisany hoe manamboatra fo ilay izy a fasoavan'andriamanitra daholo moa izany a hoe mamelatra latabatra ho an'ny olona halanao satria tadio fa rehefa hoe mamelatra latabatra ianao tsy hoe io fotsiny fa karakara tany ianao tadio zany raha mamono akoho ianao a vao mamono akoho ianao dia ti moa dia vonoko aniniko ohatr'izay zany le fandeha mandra-patonga ilay izy eo ambony latabatra amin'ny lamina tsara amin'izay anao hoe ora ngamba androso misakafo a mila tsy mitana lahelo amin'ilay ondry zany tsika dia farany a tsy hoe farany moa zany fa hoe manosotra diloilo lohako ianao ny kapokako feno dia feno anisan'ny anankiray ny ondry a manana an'la couleura rose ny osy a mainty dia ny ondry zany ny tena marina tsy mahataty atsika dia mora marary dia ny atao amin'ny mpiandry ondry zany mba hahatonga anazy atory a dia le rehefa izy la mangatsika iny a izy le matsiaro marary iny a dia maka menaka dia ohatrany hoe safosafona amin'le menaka iny ohatrany tsy hoe atao massage a fa safosafona amin'le menaka dia avy eo dia matory le ondry dia nanontanin'la pastera io mihitsy hoe fa manasitrana an'le ondry ve le menaka dia vali teny tsotra tsy manasitrana fa mahatonga an'la ondry matory a dia izy mahafantatra hoe ianao miraharaha anazy important be zany zava-dehibe dia izay zany le endriky le menaka ohatrany hoe mety hoe maome hafanana kely le izy fa tsisy raha ohatra zany hoe voan'ny tazo le ondry a tsy hisitrana le tazo nefa matory izy jerefa tsara nge zany sécurité homentsika ny ondrotsika amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika ho an' zareo ary aingane zany mba hitatra eo anivon'ny fiangonana misy atsika rehetrarehetra eto satria za mahita hoe raha tena zany tena hoe manana fiangonana salamy tsika satria zay fotsiny zany tiny le ondry hoe misy olona miraharaha izy na tsisy ninina miova ary ny fiainany fa mahita an'la zavatra atao le mpiandro indry dia kalma izy a dia izay moa le hoe kapokako feno dia feno fahafenoany kapoka zany matetika ohatrany hoe mahatsiaro ianao a mahatsiaro ianao zany hoe matetika moa zany ny hoe raha vao hoe inona moa zany le ritrany ao anaty dépression fakivina sisisa fa le hoe kapokako feno dia feno mahatsiaro fahasambarana ianao ohatrany hoe zany mihitsy ny zavatra tediaviko zany mihitsy ny zavatra ilaiko dia mbola anisany mahatonga an'izany ihany koa dia tsy afaka manositra ny lohany ianao raha lavitra sao ndray dia hoe raiso avy ry alavitra na varia. Ene, le raisonge misy fanosorana fa le tiako tenenina le manosotra menaka. Amaranako ka. Farany ato a. Tewe. Entiko fa soavana sy famindrapo no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Asika kokoa amin'izay angamba le hoe io ondro tsy aleo akaikin'le mpiandry azy mandra-pahafatiny. Dia angamba niteboka tena maranako azy, ireo zavatra rehetra ny tany satsika dia tsy hisy afaka atao a distance fa tsy maintsy manakaiky. Ingamba ny anisan'ny point ngezabe hoe mila mitombontsika hoe tena mifanakakezantsika ny olona. Le fanakakezana moa zany a, tsy hoe mba hahafantaranao fotsiny hoe ohatrinona miditra aminy a, mba hahafantaranao ary ianao tsy manome ara-dalàna, fa mihoatra lavitra noho izany mba hahafantaranao a hoe inona daholo le teboka teo, ampy sakafo ve, ampy rano ve, sao dia misy parasita, mahatsiaro en sécurité ve, mila hosorana menaka ve, le hosorana menaka ny tenentsika teo le hoe miraharaha anazy ianao a. Dia inona ihany koa le nyresantsika teo hoe mahatsiaro hoe voary ve le ondry a ao anatin'le izy. Dia izay fotsiny ngamba no zaraiko tamin'ity mino fa nisy zavatra betsaka afaka nyraisanareo. Dia tsy maninona mba hivavaka ihany aloha tanteraka. Hay, mety afaka manampy tsy olana.
Kamany me tsy hoe meloha ny vavahan'ny miafa tiako lay izy hoe sady andaonina fotoana mihitsy ohatra ny sapako indrindrindrina tao amin'ny mianandalo teo amin'ilay hoe mampiandry atsika dia nandray manana alahelo tsika amin'ny ondry ananantsika. Dia ohatra ny matsapa mihitsy hoe mety tena hoe realité an'ny akamaroantsika mihitsy zay. Dia andaonina fotoana mihitsy sika ao anatiny hoe ny hoe amarana mivavaka, tsy hoe vita ny toriteny dia mivavaka fotsiny. Andao amotitra mihitsy sika hoe Andriamanitro tena manana ratra tokoa avy amin'ny ondry. Nisy nanaikitra ako a, nararotina ako a, dia tsy mamela heloka ako. Dia na hoe mahasamy mpiandry atsika, mampitandrina atsika, zava-dehibe ny fihetsika zany, zava-dehibe ny hoe manana fotoana mihitsy sika Andriamanitra raha io. Tena sitrano ako manoloana ny ratra ako a, sitrano ao manoloana ny kaikitra izay ataon'ny ondry. Amiko fa ampio tena itianao a, dia avy amin'izay toeran'izay a, andray fanasitranina avy aminao a, itiny ondry a, araka ny tianao itiavako ana ny ondry. Dia afatsika mihitsy ao mampiandratsika miverina amin'ny fahasalamana tsara mitandrina ny ondry. Dia ki Aloha itsangantsika dia angamba ny melohan'ny vavahan'ny miao atsika dia aloha tsika tsirairay avy mihitsy no malalo eo amin'ny toerana misy atsika eo a.